Surja At-Tariq, e zbritur në Mekë, ajete 17.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Was samaa'i wat-tariq.
Pasha qiellin dhe yllin drejtues.
Wa ma adraka mat-tariq.
E ku e di ti se çka është Tariku, trokitësi?
An-najmu ath-thaqib.
Ai është ylli që shpon.
In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
Nuk ka asnjë njeri ndaj të cilit nuk ka përcjellës.
Falyanzur al-insanu mimma khuliq.
Le të shikoj njeriu se prej çkahit është krijuar.
Khuliqa min ma'in dafiq.
Ai është krijuar prej një uji që hidhet fuqishëm.
Yakhruju min bayni s-sulbi wat-tara'ib.
E që del nga kurrizi i shpinës dhe dërrasa e gjoksit.
Innahu ala raj'ihi laqadir.
E s'ka dyshim se ai ka fuqi ta rikthej në jetë atë.
Yawma tubla s-sarair.
Ditën kur do të gjurmohen të fshehtat.
Fama lahu min quwwatin wala nasir.
E njeriu nuk ka as forcë as ndihmëtar.
Was-samaa'i dhatir raj'.
Pasha qiellin që kohë pas kohë kthehet me shi.
Wal-ardhi dhatis sad'.
Edhe tokën që çahet për bimë.
Innahu laqawlun fasl.
Është vërtet se Kur'ani është një fjalë që dallon gjykon.
Wa ma huwa bil hazl.
Nuk është ai i parandësishëm.
Innahum yakidun kayda.
Ata vërtet bëjnë kurtha.
Wa akidu kayda.
Po edhe unë përgatis dështimin e kurtheve të tyre.
Famahilil kafirin amhilhum ruwaida.
E ti, jo besimtarëve, jepu afat, afatizoj ata pak.